Далі у студії Аліна Тіханович. Працягуємо програму. Зверну вашу увагу на важніші теми винікової години ефіру. Михайла Жизневського узнагородять посмяротно орденом Героїв Небесної Сотні. Дослідження свободи. Що білоруси ведають про хвороби Лукашенки і про тих докторів, які його лечать. А так само нова лекція по білоруську з Вінцуком Вячорком. Сьогодні про те, чи відчуваєте ви розницю у словах «братова» і «братовая». Заставайтеся з нами. У Світлогорську місцевої влади винайшли новий спосіб боротьби з особами, які спробують публічно відстоювати свої права. Підключають медицину, каб ізолювати чоловіка. Спосіб попробували на інваліду першої групи Юрію Ляшенку. Репортаж зі Світлогорську.
Інвалід і громадський активіст Юрій Ляшенко зі Світлогорську напередодні спробував провести пікет на центральній площі перед будинком райвиконкому. Але не поспів він навіть розгорнути плакат з надписом «Стоп беззаконня», як на площу з мигалками примчала хуткая медична допомога Ляшенка.
Вообще непонятно что. Не читал ни в одной опере, ни в одном фильме. Видел разные ситуации, когда людей захватывают. А то, что произошло со мной, ну, не поддается ни к моей даже фантазии. Как только я начал разворачивать этот плакат, подъехала машина скорой помощи с мигалками. Подошли люди в медицинской одежде. Сказали, что я себя очень плохо чувствую, к ним поступил сигнал. Пощупали меня пульс, быстро загрузили меня в машину скорой помощи, придерживая меня со всех сторон, не давая даже возможности вырваться. Отвезли приемный покой больницы. Измерили давление, сказали мне повышенное давление. Несколько уколов мне было сделано, после которых голова закружилась, стала чувствовать себя плохо.
Лекование инвалида скончилось гуторкой с милициантом. А пошли склал протокол и навод толком не потлумачил, повод для якого артикула. Сказал только, что 27 листопада Ляшенко мусит з'явиться у суд.
Дали мне протокол, не дали ни повестки в суд, ничего. Я просил, дадите мне повестку или нет. Единственное, что они сказали, что мы вам дадим по части первой.
Про допомогу жонки Ляшенко со шпиталя забрал знакомый и отвез до дому. Пригнал автомашину, якую Ляшенко покинул на площади и отвез. А близу 21 годины Юрия знову привезли знакомые у шпиталь.
После пережитого у меня болит сердце, у меня очень высокое давление.
Однако Ляшенко и после другого наведывания медичной установы не шпитализовали. Зарабили кардиограмму, еще один укол и отпустили, бо не было вольного места. Жонка инвалида Алена поведомила, что праз хваляванні Юрий не спал всю ночь.
Он не спал всю ночь и уснул буквально пол одиннадцатого дня.
Сам Юрий каже, что выехал на Воску на площу, бо хотел реализовать свое конституционное право на свободу слова и выказывания. Причиной тому порушение прав инвалидов, у тем лику и при капитальном ремонте дома на улице Ленина, где Юрий с жонкою живе.
Светлогорский исполком запретил проведение пикета, запрашивал моем месте, а предложил его в парке. Мы посмотрели, что мне на коляске проехать было практически невозможно, и там нет людей, и я хотел воспользоваться своим конституционным правом свободы слова возле исполкома, просто выразить, обратить внимание общественности на то, что нарушаются права инвалидов.
Не глядячи на просьбы инвалида, коммунальники и будовники так и не предугледили безбарьерного ухода у квартиру. Инвалид навіть не може на колясці заїхати у прибиральню, бо двері там узейшие, чим ягоний інвалідний вазок.
Ширина коляски, наприклад, составляє 60 сантиметрів, ширина этой двері не более 40. Попасть человеку физически туда, чтобы воспользоваться ванной и туалетом, это невозможно. Вход в подъезд практически закрыт. Дверь открывается наружу. Если человек с ограниченными возможностями на коляске подойдет к двери и каким-то образом воспользуется ключом домофона или что, он войти не сможет, потому что дверь открывается снаружи. Неоднократно обращался с заявлениями к застройщикам и жилфонду и исполком о том, что просим оборудовать перилами подъем до квартиры, чтобы можно было, опираясь, подтягиваться. Это было тоже не выполнено. Масса нарушений, имея их папку очень толстую, никто не обращает внимания и никто не принимает никаких мер.
Как бы подсумовывающий свою спробу расповести громадскости про свои беды, инвалид додае.
После всей истории, которая произошла со мной, я задумываюсь, куда в следующий раз скорая помощь помощь может меня отвезти в какое заведение. Я не удивлюсь, если это окажется какое-нибудь специализированное заведение.
І як стало відомо, тепер Юрій Ляшенко знову у больниці, ті покладуть його у стаціонар, покуль невідомо. На завтра його чекає позва у суд.
Живая свобода з Аленой Тиханович.
А сьогодні Россельгазнагляд увёл заборону на продаж у Росії м'яса 8 білоруських підприємств. Офіційно крок тлумачиться виявленням у продукції шкодних мікроорганізмів. Тим часом у Москву виправилися урадові перамовники, які намагаються спричити іншу репресивну міру Росії – спинення від 30 листопада транзиту сільськогосподарчих товарів праз територію Білорусі у Росію. Про незговорливість союзників Ігор Корній.
Черговый продуктовый удар Россия нанесла у самым отчувальным керунку. На долю забракованных мясных дебройленных фабрик припадая абсолютная большиня мясного экспорта у Россию. Близу полмиллиона тонн на сумму свыше 300 миллионов доляров. У опошние годы продуктовый экспорт у среднем складал 5 миллиардов доляров. Все лето за проблему у союзника Беларусь различивала истотно полепшить этот показник. Обмежевание на продаж продукции из краины суседки наглядное ведомство тлумачить недопущальным утриманием антибиотиков и микроорганизмов. При этом белорусские лаборатории заявляют, что не нашли никаких порушений у продукции, узоры якую взятые на додатковое доследование. Управление внешнеэкономической деятельности Министерства сельской господарки и харчевания навод пристрашило партнеров. Мовляв, коли Россия отмовится от импорта мяса, знойдутся иншие рынки, бо белорусская присутность означенная у полсотни краин у свету. Тем часом миновито европейскую шматвекторность Беларуси у Москве лечат одной из причин злоуживания. После введения продуктового эмбарго заходние вытворцы разными способами намагаются вернуться на рынок России, у тем лику праз белорусские перепроцовчие заводы. Прикладом теперь у массовом парадку у Беларусь завозится танное польское мясо, биографию якого просочить досить складано. Это подтверждает и один из былых отказных супрацовников мясокомбинату на Берастейщине.
Нет, такая технология все-таки у нас утверждена. Просто после... По технологии, ну, мясо не дома какое. Мы же не бачим, мы не можем так и взять анализы уже у нас. В общем, это ветконтроль, який на заводе бери. У нас это мясо, как мясо, а как оно вырощивалось, все кульки. Ну, то есть свинью за 4 месяца вырастили дурными антибиотиками и добавками для подрагной ваги. И все-таки это, может быть, на год растили. Никто же там, правда, не скажет.
Разрулить ситуацию с блокадой белорусских товаров спробуя сябра коллегии по промысловости и агропромысловом комплексе Европейской экономической комиссии экс-керовник Ураду Белоруссии Сергей Сидорский. Напередодні он зустрівся з керівником Россельгазнагляду Сергеем Данкертом, який не раз виказував претензії на адрес білоруських партнерів. У приватності була узнятая тема заборони на транзит продукції проз території Білорусі і Росії у Казахстан. У Москві лічать, що Мінськ хитрує – не довозит товар до адресата, позначенного у сопроводжальных документах, а разгружая фуры на российской территории. Про это кажут и в пункте контролю «Красная горка» на Смоленском участке белорусско-российской мяжи.
В последнее время в продукции, поступающей из Республики Беларусь, стали выявляться превышения по остаточному содержанию пестицидов, что до введения санкций данной продукции не выявлялось. Это также может служить косвенным подтверждением того, что под видом белорусской продукции поступает продукция из стран Евросоюза.
У свою чергу Сергей Сидорский зауважил, что однобоковые обмежевания не отповедают заявленным мэтам мытного Союзу, свободному перасовыванию товаров и послуг у ягоных межах. Поводле белорусского чиновника, такие заходы могут иметь непожиданные наступства для экономик держава у сябров европейской экономичной просторы. Экс-премьер попросил не принимать поспешливых решений, а наладить суместный контроль на внешних межах мытного союза. Так само Сидорский рекомендовал устрематься от репрессивных заходов относно белорусских предприемств. Принамсі до того часу, покуль подозрения не подтвердят белорусские лаборатории. Про это же размова на встрече в Москве вице-премьера российского ураду Аркадия Дворковича и первого вице-премьера Беларуси Владимира Сямашки. У белорусским Минсельгазхарчи подтвердили, что в центре уваги Баков проблемы с поставками харчевания в Россию. Плянується, коли не вирішить, то принамсі обмеркувати питання заборони доступу на російський ринок продукції амаль двох десятків м'ясних і молочних комбінатів, а так само транзит праз Білорусь у Казахстан товарів з Еврозв'язу, які підпадають під гандльове ембарго Росії.
Між тим, заборона на увоз білоруського м'яса у Росію не привела до поширення асортименту і зниження цінів на м'ясо у Білорусі. У крамах і на ринках ціни на м'ясну продукцію по-ранішому високі, а гандляри скаржаться на відсутність покупників. З протягом теми Галина Абакунчик.
Комаровський ринок у центрі городу, а тому саме людний серед усіх м'янських ринків. Однак і тут черга коля м'ясних прилавків нема. М'ясо м'ясних виробів не поболіло, а кошти не змінилися, кажуть продавці.
Як було, так і є. Нічого не помінялось. Як були ціни, так і залишилось. Тільки подешевіло шея, то, що не сезон. Основне ще залишилось.
А як беруться? Хоча на ціні?
А як обмінюється? Кому брати? Є? Людей, денег нет. Саме головне.
А беруть м'ясо по цих цінах?
Нічого не беруть. Кто у людей деньги? Нет, нет денег. І все. Были в деньги, люди брали по любой ціні.
На прилавках сало по 100-115 тисяч. М'ясо от 75 до 175. Продавачки за прилавками у основном чекають покупников. Не в забаве наближаются до моих суразбовцев, как выказаться про наболелое.
Пенсионеры его одни лапы куриные едят.
Спросите у пенсионера, вот стоит женщина. Сколько на пенсии получают?
Они живут, бедные, на лапах, куриных лапах, едят, чишут. Разве можно даже на 2 миллиона пенсии прожить? У меня, например, 2,5, я не могу прожить, я стою на работе. Пенсионеры лапки курят, скупают. Суповые наборы где подешевле.
Рагу подешевле.
Когда они мясо последний раз
проверяют? Ну, сами посчитайте, оплатить коммунальные, купить какие?
Лекарство
такое. А хлеб каждый день, а молоко купи. А пакет молока купи, порошок. Разве можно жить? Да никогда.
Господарня пенсійного віку не відмовилася долучитися до гаворки продавцу, а голом скерований у її оборону.
Дорого, дорого, дуже дорого, дешевле було.
Дорого це як? Яке м'ясо? Скільки коштує?
Передня частина 75, а задня 80. Ну, це ж дорого. Як нам, пенсіонерам, так це взагалі дорого.
А скажіть, от ці перші ціни помінялися, може, зауважили, може, менше стали?
Повисилися ціни.
Наоборот, повисилися?
Так, да, повисилися.
Що думаєте про це? Як вам вдається жити?
Тяжело, звісно, пенсіонерам тяжело. Тяжело жить. За 3 миллиона квартиры такие вот дорогие. И мясо купить где-то вообще. Да дальше остается. Ничего не остается. Как бы только подумали, что как это дальше жить. А то наш батька не очень-то глядит на это. Все дорожает, дорожает. А пенсии нам 5% добавили. Ну что купить за 5% этих?
На высокие цены на мясо, а так само на отсутность годной социальной политики у ладов, скардятся не только пенсионеры, але и люди молодейшего веку.
Не снижается ничего. Мясо как мясо, явно что не поменялось ничего. Ну, все равно покупаю, что делать? Ну, можем себе позволить, конечно. Ну, не так, что уже там полным ротом, но по праздникам и обычно. Кушать-то хочется, но тяжко, конечно. Конечно, дорого. Вот на одни, конечно, цены посмотришь и не представляешь себе, как это можно позволить.
Если дома Россия перестала брать белорусское мясо, то, может, подешевело?
Не намного. Говядина. По 75. Лопатка. 112 тысяч. Грабят белорусские человека со всех сторон. Я думаю, что надо зарплату людям повышать. То нам уже 2 года не повышали.
Что думаете про то, что то же мясо тоньше, скажем, той же Литве, той же...
Если честно, у нас в Беларуси это мясо-молочная республика. У нас должно быть мясо дешевле, чем у Польши или так само. И было бы дешевле, люди больше брали бы. А у нас, как я не знаю, как в Африке, где нету ничего своего.
Что вы ураду пожидали, да, в этой связи? Вы что бы пожидали?
Мудрости. Чтобы ураду мудрее был и позаботился о народе.
Голоси наведника у Менской Комаровки. Вы на хвалях Радио Свобода, основные темы дня. От сегодня Россельгазнагляд уводит заборону на продаж у России мяса еще 8 белорусских предприемств. Официально крок тлумачится выявлением у продукции шкодных микроорганизмов. Михайла Жизневского посмяротно ушануюць ордэнам герояў Нябеснай Сотні, як і двух іншых замежнікаў, якія загінулі на Майдане. Прэс-сакратар Пятра Парашэнкі патлумачыў Радыё Свабода, чаму Жызнеўскаму не можа быць прысвоенае званне героя Украіны. У Светлагорску інваліда Юрыя Ляшэнку, які спрабаваў правесці пікет, неўтралізавалі з дапамогай медыкаў і уколаў. Заўтра яго выклікаюць у суд. У адрозненні ад ранейшых аперацый, апошнюю на калене Александру Лукашэнку рабілі беларускія дактары. Сёння ў Кіеве адбылося адкрыццё мемарыяльнай дошкі ўдзельніку Майдану Міхаілу Жызнеўскаму. Дошка ўсталяваная на ўскраіне парку, недалёка ад месца, дзе загінуў беларус. Акрамя таго, на праезжай частцы вуліцы Грушэўскага дагэтуль застаецца народны помнік Жызнеўскаму, над якім лунае бел-чырвона-белы сцяг. На ўшанаванне героя прыехалі і ягоныя бацькі з Беларусы. Пра падрабязнасці з Києва мы даведаліся у журналіста Павла Зубюка. Скажыце, Паўло, якая праграма была у бацькоў Жызнеўскага і ці бралі яны ўдзел у сустрэчы з журналістамі?
Конечно, уже не перценю, они приезжают до Киева, и сегодня у кризовом центре, который находится как раз над Майданом Незалежности, у тем самым вельми ведомым отелем «Украина», который стоит прямо над Майданом, вот там отбылась прессовая конференция, на которой удельничали батьки, и эта прессовая конференция была присвечена тематике узнагороди у вогуле людей, які загинули під час революції годності, і заміжних громадян, які там загинули. Тому що зараз є проблема того, що заміжних громадян, поводлі українських законів, немагчимо наградити титулом Героя України, але шерах громадських активістів сподівається, що все ж таки вони отримають цей титул.
Ну, а що можна сказати ось про гэты орден, яким він буде узнагороджений, орден Героїв Небесної Сотні?
Это орден, який, конечно, зрозуміло, зроблений зовсім недавно, але по узровню все ж таки он не досягує. Он такий локальний, присвячений менавіта подіям на Майдані Незалежності, але, окремо того, амаль усі удільники громадяни України отримають титул і орден, відповідно, Героя України. Це той самий орден, який фактично відповідає Герою Совєтського Союзу былому. То був найвищайша державна узнагорода. І все ж таки, те, що ми зараз почули від батьків, це, що вони все ж таки сподіваються, що рішенням президента, рішенням парламенту України, їхньому сину буде даний цей орден, цей титул. Речь з тим, що вони вельми переслідуються у Білорусі, то, як вони розповідають зараз, це не тиск влади. Головне, це тиск білоруської громадськості, це сусіди, які лічать, що їх син загинув як бандит, який за гроші стояв супроти законної влади, який продався американцям і так далі.
Павло, я удакладнюю, це, відаць, сказати, не білоруська громадськість, а хоча й за все гэта ті громадяни, на яких впливає російська пропаганда.
Звісно, це люди, чергові люди, які вірять телевізору.
Это был Павло Зубюк с Киева. Нагадаю, что многие активисты, у тым ліку праз социальные сетки, звертались до президента Украины, каб той все ж таки надал звание Героя Украины Михалу Жизневскому. Сегодня на просьбу Радио Свобода прессовый секретарь президента Украины Святослав Цаголка рассказал, чому такое звание не может быть Михалу Жизневскому, принамсі цяпер нададзеное.
Михайло Жизневський, так само, як і Зураб Хурція, і Давид Кіпіані, безумовно, є героями України. Ми завжди пам'ятатимемо і вшановуватимемо їхню самопожертву заради вільної, незалежної України. На жаль, український законодавець не передбачив можливість присвоєння звання Героя України іноземцям, тобто громадянам інших держав. Тому всіх трьох нагородять орденами Героя Небесної Сотні. Як ви знаєте, підписаний указ про створення цієї нагороди, так що очікуємо. Дякуємо так само про нагородження і цих трьох героїв, і зокрема Михайла Жизневського.
Заявіў Радіо Свабода прэсавы сакратар украінскага прэзідэнта. Я нагадаю, што ў справе Жызнеўскага да Пятра Парашэнкі звярнулася і старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. У сваім лісце яна ў прыватнасці адзначае, што многія беларусы выказвалі салідарнасць з украінцамі на Майдане, і кроў, якую праліў там беларус Міхась Жызнеўскі, таго ж самага колеру, што і кроў грамадзянаў Украіны. Старшыня Рады БНР посилається на інформацію, що новообрана Верховна Рада України має намір привести законодавство у відповідність з міжнародними стандартами. І додає, надання вищих узнагород громадянам інших країн – це традиційна і розповсюджена практика у шмат яких демократичних країнах світу. Івонка Сурвіла лічить, що, можливо, це буде улічено і депутатами Верховної Ради України. Ну, а зараз до мене у студію вернувся мой колега Валер Каліновський, який сьогодні сочить за міжнародними подіями. Одна з основних новин, яка притягує увагу, це події у американському місті Фергасоні, штат Міссурі. Там другі сутки протягуються безпорядки після рішення жюри присяжних, що суд не буде виставляти обвинувачення білому поліціянту, який у жнівні застрелив чорноскурого подлітка. Уже арештовано каля сотні протестовців. Валер, яка передгісторія гэтых пратэстаў і дзе знаходзіцца гэты горад Фергасон?
Ну, найперш пра Фергасон, гэта своеасаблівае месца. Некалі гэта быў амаль пагалоўна белы прыгарад Сент-Луіса, вялікага горада ў штаце Міссуры. Гэта ў самым сэрцы Амерыкі. Затым расавы склад гэтага гарадка змяніўся даволі рэзка, але там да гэтага часу белыя амерыканцы дамінуюць у палітычным кіраўніцтве. Белыя складаюць і большасць у паліцыі, хоць тепер афроамериканцев там каля 80% населення. Сама ж історія почалася 9 жнівня, коли білий поліціянт Даррен Уілсон застрелив 18-годового чорноскурого хлопця, коли той нібито скрав у крамі пачок сигарет. І, поводи слов поліціянта, чинив супротив поліції. Погроми ж у Фергасоні, до яких, як меркують назіральники, були готові влади штату Міссурі за некілька днів до винесення рішення великим жюри, почалися у понеділок ділок увечері, одразу після того, як стало відомо, що нема підставу притягувати до суду поліцейського Уілсона. Сам Уілсон дав інтерв'ю американському каналу ABC, у яким сказав, що його сумління чисте, що він дійничав у рамках самооборони. Однак адвокат сям'ї Майкла Брауна у свою чергу назвав суд несправедливим, хоч і осудив гвалт, до якого привів цей присуд.
Валер, що уявляє собою велике жюри, яке ухвалило таке рішення? Яка є його роля у американській правоохоронній системі?
На цей конт Радіо Свобода отримала коментар американського правознавця і супрацовниці Манхеттенського інституту Хезер Макдоналд. Поводле її слов, велике жюри відігрує роль варти на шляху до судового процесу. Його мета – оборонити права обвинувачених, вирішивши, чи є достаткові підстави для передачі їх суду. Сябри великого жюри розглядають докази, зібрані слідством, опитують свідок і виносять на їх підставі своє рішення. У даному випадку вони вирішили, що нема прикметів здійснення поліціянтом Уілсоном злочинства. Тим не менш, адвокат сім'ї загинула заявив, що велике жюри було необ'єктивним, поскільки більшість їм складали білі американці, у той час як забіті афроамериканець.
А ці можна чекати, що буде протяг розгляду гэтай справи на іншому зроўні?
Магчыма, бо федеральні органи влади мають право переследу за порушення федеральних законів, які обороняють права чоловіка. У гэтым випадку поліцейському, скажем, можуть предъявити обвинувачення у порушенні громадянських правов Майкла Уілсона, коли мотивом забойства була расовая ненависть. І покарання випадку признання виноватим може бути вельми серйозним.
Таким чином, чи можна назвати гэтае забурэнне ў Фергусоне расавым канфліктам?
Ну, так, тут трэба значыць найперш, што склад журы адлюстроўваў расавы склад акругі Сент-Луіс, дзе знаходзіцца Фергусон. Трое з 12 прысяжных былі афраамерыканцамі, яны таксама прагаласавалі за гэтае рашэнне. І таксама нельга сказаць, што любы белы амерыканец адчувае прадузятасць у адносінах да чорнаскурых. Але відавочна, што пратэсты пачаліся менавіта па расавай прыкмеце. За плячыма чорнаскурых амерыканцаў вельмі працяглая гісторыя, некалькі стагоддзяў рабства. Затым яны былі аб'ектам дыскрымінацыі, фармальнай, з дапамогай узаконенай сегрэгацыі і нефармальнай, у выніку расавых забабонаў яшчэ каля стагоддзя. Гэта гістарычная памяць важная частка самаадчування афраамерыканцаў. Многія з іх да гэтага часу лічаць, што яны застаюцца аб'ектам расавай дыскрымінацыі і што іх не любіць поліція.
Дякую, гэта былі падрабязнасці ад Валера Каліноўскага. Ён сочыць за падзеямі ў амерыканскім горадзе Фергасон. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Ад сёння Рассельгаснагляд уводзіць забарону на продаж у Расіі мяса яшчэ 8 беларускіх прадпрыемстваў. Афіцыйна крок тлумачыцца выяўленнем у прадукцыі шкодных мікраарганізмаў. Міхайла Жызнеўскага пасмяротна ўшануюць ордэнам герояў Нябеснай сотні, як і двух іншых замежнікаў, якія загінулі на Майдане. Прэс-сакратар Пятра Парашэнкі патлумачыў Радыё Свабода, чаму Жызнеўскаму не можа быць прысвоенае званне героя Украіны. У Светлогорску інваліда Юрія Ляшенку, який спробував провести пікет, нейтралізували з допомогою медиків і уколів. Завтра його викликають у суд. У адрозненні ад ранейших операцій, апошнюю на колені Александру Лукашенку робили білоруські доктори. США адмаўляюцца ад курсу на змену рэжыму ў Беларусі. Гэтак з пытальнікам заголоўлены артыкул на сайце газеты «Наша Ніва», аўтарам якога з'яўляецца былы супрацоўнік МЗС Беларусі Валер Кавалеўскі, які цяпер жыве ў Вашынгтоне. Ці можна пагадзіцца з высновамі аўтара? Як паўплываў канфлікт ва Ўкраіне на стаўленне Вашынгтону да афіцыйнага Мінску? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Андрэй Фёдараў.
Блиц анализ свободы.
Ці не здаецца вам, ну, занадта смелым і, магчыма, заўчасна і той выснова, якую робіць аўтар артыкулу в нашай ніве Валер Кавалеўскі пра тое, што ЗША адмаўляюцца ад курсу на змену рэжыму ў Беларусі. Нейкіх такіх яркіх заяваў на гэты конт ад прадстаўнікоў амерыканскай палітыкі не гучала, але аўтар робіць выснову з агульнай сітуацыі апошніх месяцаў, з агульнага тону некаторых сцвярджэнняў американских чиновников.
Сапраўды, апошнім часам стасункі паміж Беларусі і Злучанымі Штатамі не тое, каб палепшыліся, але набылі нейкую тэндэнцыю да супрацоўніцтва. Я не ведаю, чаго гэта прывядзе, але пакуль што гэта не тое супрацьстаянне, якое мела месца яшчэ там год і больш за тое два назад. Мне падаецца, што заявы, якія гучалі раней наконт таго, што Злучаныя Штаты ўсё ж застаюцца на сваёй пазіцыі адносна, скажам, узялення палітзняволеных, сведчаць аб тым, што пакуль што казаць пра нейкае такое істотнае змяненне стасункаў заўчасна.
Свае высновы аўтар артыкула «Наша Ніва» абгрунтоўвае тым, што менавіта сітуацыя ва Ўкраіне ўплывае на змяшчэнне пазіцыі ў Вашынгтоне. Бо пазіцыя неадназначная Александра Лукашэнкі можа адыграць станоўчую ролю ў канфлікце, таму ЗША будуць устрымлівацца ад ціску на беларускі рэжым.
Я не выключаю, што Злучаныя Штаты не будуць дадаткова ціснуць на беларускія ўлады, але што тычыцца Ўкраіны, так роля Беларусі тут, мне падаецца, не вельмі істотнай. Так, на беларускай пляцоўцы прайшлі перамовы і на вышэйшым узроўні, і на, скажам так, тэхнічным узроўні, але, як мы бачым, да нейкіх істотных вынікаў гэта не прывяло, таму разлічваць на тое, што Беларусь можа адыгрываць нейкую важкую ролю ў гэтых падзеях, мне падаецца, гэта не вельмі сур'ёзна. Таму я не думаю, што менавіта гэта можа паўплываць на беларуска-амерыканскія стасункі.
У любым выпадку, нават на фоне рыторыкі прыкметныя пэўныя змены падчас прэзідэнцтва Буша. Амерыканскія кіраўнікі, сам Буш гаварыў, што рэжым Лукашэнкі гэта апошні дыктатар ў Еўропе. Цяпер, здаецца, апошні не толькі месяцы, але нават гады нейкіх падобных выказанняў з боку амерыканскіх высокіх палітыкаў, чыноўнікаў мы не заўважаем. Ці можна сказаць, што вслед за рыторыкай ідуць і практычныя змены?
Гэтага не бачна. У гэтым годзе санкцыі былі працягнутыя супраць беларускіх прадпрыемстваў, супраць беларускіх афіцыйных асобаў. Магчыма, Злучаныя Штаты чакалі, што нейкія змены адбудуцца ў беларускай унутранай палітыцы, але паколькі гэтага не назіраецца, я думаю, што адсутнасць адпаведных заяваў не ёсць сведчанне змены палітыкі Вашынгтона.
Палітолаг Андрэй Фёдараў у бліц-аналізе свабоды.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 9 вечара. Паўтор ад 7 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду. Інфармацыя новай прэс-сакратаркі кіраўніка дзяржавы пра аперацыю на каленным суставе Александра Лукашэнкі выклікала шырокі розгалас. Дагэтуль пра стан здароўя першай асобы галосна у Беларусі гаварыць не было прынята, таму хадзіла шмат чутак. Што беларусы ведаюць пра хваробы Лукашэнкі і пра тых дактароў, якія яго лечаць? Гэтым цікавілася Інна Студзінская.
На пачатку прэзідэнцтва Лукашэнкі звесткі пра яго здароўе з'яўляліся. У восень 1994 году беларускае тэлебачанне паведаміла, што ён пацягнуў сухажыллі падчас трэніроўкі. Тады ж у яго з'явілася і асабістая лекарка – эндакрынолаг з 9-й клінікі, якая суправаджала кіраўніка дзяржавы ў паездках. Дарэчы, падчас адной такой паездкі Лукашэнка і прадставіў яе журналістам. Ірына Степановна Абельская – мой асабісты лекар. Але потым пра здароўе Лукашэнкі народ мог толькі здагадвацца. Праўда, у сваіх выступах і інтэрв'ю Лукашэнка сам часцяком казаў, што пачуваю сябе добра, жыць збіраецца як мінімум да 90 гадоў. Распавядаў Лукашэнка і пра свае траўмы, як на шалёнай хуткасці ўпаў на левае калена, падвярнуў нагу, пашкодзіў меніск. Распавёў, што прааперываў калена. Паводле газеты «Народная воля» за 25 лістапада 2014 году, у 2000 годзе Лукашэнка перанёс аперацыю на каленным суставе і рабіў яе хірург-ортапэд з Францыі. Што да апошняй аперацыі, кіраўніца Рэспубліканскага клінічнага цэнтру, цяпер ужо былая лекарка Лукашэнкі Ірына Абельская паведаміла «Камсамольскай правдзе» в Беларусі, што аперыравалі нашы лекары ў нашым медычным цэнтры, але прозвішчаў не назвала. Палітолях Владимир Подгол сцвярджае, што гэта не першая і не другая праца кіраўніка дзяржавы.
Па-першае, Лукашэнкі ўжо з дзясятак разоў рабілі аперацыі рознай складанасці за час, калі ён прэзідэнт. Ён бываў у фізічным стане на мяжы жыцця і смерці. Па падліках маіх экспертаў на некаторыя аперацыі пайшлі сотні тысяч даляраў. Але пра гэта абсалютна не паведамлялось і плётак ніякіх не ўзнікала. А вось зараз, калі паведамілі рэальна, што зроблена аперацыя, вот цэлый порах. І я не бачу тут падстаў да ніякіх плётак і чутак вакол гэтай аперацыі. Больш пра гэта я не скажу нічога.
Ясна. Але аперыравалі нашы лекары ці замежныя?
І пра гэта не скажу. Ведаю. І не скажу.
З'яўляліся чуткі і пра больш сур'ёзныя хваробы кшталту раку прастаты, інсульту. Аднак ніякага пацверджання гэтай інфармацыі не з'яўлялася. Выказваліся здагадкі, што ў 2002 годзе Лукашэнка лячыўся ў Аўстрыі, ў 2010 у Швайцарыі, але таксама афіцыйнага пацверджання няма. Станіслаў Шушкевіч перакананы, што здароўе – гэта асабістая справа кожнага чалавека.
Я лічу, што калі ідзе на выбары і там якая-небудзь ракавая хвароба, можа быць, што да кандыдатаў патрэбна нейкае лекарскае заключэнне. Але думаю, у нашых умовах, умовах постсавецкіх, вы не створыце адпаведнага ўзроўню лекарскую камісію, каб яна толькі лекарскімі справамі займалася, бо гэта не ўтойваецца. Таму я думаю, што гэта асабістая справа і няма чаго туды лезці. Я так само, например, перенес операцию. И когда ваш собрат по профессии встретил меня в Варшаве, я шел на лекцию. И когда я сказал, вот видишь, что я так худко не иду, бо я был у лекаря. И он про 5 хвилин на всех сайтах раззвонил, что я перенес сердечную операцию и все такое. Фактично, он схусил в этой фарбы. И мне было страшенно неприемно. Кого не споткаю, я надеялся, что я еще не помер. А тут же, вы разумеете, что может быть. Тому я лечу, что не треба распаўсюджвацца. Як и сам лечить, так треба робить. Это приватная операция.
У большасці дэмакратычных краінаў кіраўнікі дзяржавы рэгулярна праходзяць медычнае абследаванне, і вынікі становяцца вядомымі грамадскасці. У Беларусі такое не прынята. Стан здароўя кіраўніка Беларусі па-ранейшаму застаецца таямніцай. Палітолаг Уладзімір Падгол лічыць, што здароўе кожнага чалавека, у тым ліку і прэзідэнта, гэта асабістая прыватная справа.
Гэта дыферэнцавана. Усё залежыць ад хваробы. От я, напрыклад, не хачу, каб людзі ведалі, калі б нават быў прэзідэнт, там про некоторые из моих хвороб. А про некоторые, коли ласка, подумаешь, растяжение, перелом, вот я к зараз ему на колени. Реальная мужчинская такая операция, травма, нормально. Але есть хворобы, какие сапраўды мусят быть таямницы. Нават у президента.
А что тычется лекару, какие его лечить? Повинны народ ведать, кто лечит и як?
Я лечу, что не обовязково. Я ведаю некоторых лекаров, какие их запрошали на постоянную працу с ним. Вельми высококвалификованные лекары. Я на одну. Мовились, например, некоторые.
которые. Это не все так, что вот сказали и побегли на дыбочках. Не, разные люди, некоторые отмовляются, хотят мели у 100 разов больше и гроши, и льготы всяких.
Белорусские лекары регулярно консультуют Александра Лукашенко, але дают подписку об неразголошивании. Вельми мало звесток и про особистого лекара керовника державы Светлану Коношенко. Вядома только, что и она терапевт. У 2008 годе отримала первую категорию як лекар службы безпеки президента.
Даследование Ины Студинской. Вы слушаете «Радио Свободы» и зараз на шарзе новая лекция филолога Винцука Вячорки. Коли вы докладно не ведаете розницу у словах «братова» и «братовые», эта лекция для вас. Скажи «дзюма».
«Дзюма».
Свой, проходь.
По-белоруску с Винцуком Вячорком.
Вітаю, шановнае спадарства. Такі беларускі сказ. Яго папрасілі забраць рэчы і ягоныя, і братавыя. Усё зразумела, ці не праўда? Ягоныя і братавыя рэчы. Але ў перакладзе на расейскую яснасць затуманьваецца. Яго папрасілі забраць вещі і яго, і брата. Адпаведніка, прыналежнаму займенніку, чый ягоны, у расейскай мове няма. У класычнай нашай моўнай традыцыі приналежные займенники утвараюць целостную систему. Я, ты, мой, твой. Мы, вы, наш, ваш. И третья особа. Ён, ягоны, яна, ейны, яны, їхны. У российской же литературной мове некоторых приналежных займенников увогуле няма, а приналежные приметники з'ява маргинальная. Великий тлумачальный словник конца 70-х годов записывая приналежные приметники третьей особы у размовные, але приклады подае поэтичные або нейтральные и от авторитетных творцов. Скажем, у ягоным покое неприкметно кинулося в очи холодное безладдзе. Это Михась Зарецкий. Або струны на скрипатцы еще не все, как можно было от ейных песень аж плакать. Это Виктор Карамазов. Акрамя звычайного «наш», беларуская мова ведае яшчэ адзін прыналежны займеннік «наскі» з дадатковым адценнем свойскасці, роднасці. Ён «наскі» чалавек. Адрозна ад расейскага «нашынскі» слова «наскі» пасуе і нейтральным выказванням, і ўзнёслай паэтычнай мове. У 70-е гады яго запісалі ва ўстарэлыя, але Геннадзь Бураўкін у 1995-м без сумневу і адэкватна яго ўжывае.
У кіраўнічых суровых прамовах бэсціцца зноў беларуская мова. Быццам бы наскія словы няздатны, выказаць талент і розум выдатны.
Значэнне прыналежнасці маюць і адказваюць на пытанне «чый» шматлікія прыметнікі, якія тэарэтычна можна ўтварыць амаль ад кожнага назоўніка, а пагатоў імя. Сынаў – заплечнік, бацькава – воля, Васілёва – калекцыя. Дарэчы, коласавы паэмы, Міхасёвы прыгоды і Рыбакова хата – у расейскіх перакладах называюцца «Приключения Міхася» і «Дом рыбака». Такім чынам, ад словаў, у тым ліку імёнаў, мужчынскага роду прыналежныя прыметнікі ўтвараюцца з суфіксам «оў» альбо «аў», «ёў», «еў». Калі ровар належыць хлопчыку «Женю», ён «Женяў». А «Женін» ровар будзе ў дзяўчынкі «Жені». Адпаведна, скарынавы старадрукі, скарынаўская традыцыя, не скарынінская, скарынаўскі праспект, калі да гэтага зноў дойдзем у Менску. Прыналежныя прыметнікі ў нашай мове ўсюды існыя. Напрыклад, у назвах ступеняў сваяцтва для жанчын – братавая, дзядзіна. У фразеалагізмах – чортава племя, чортава баба. У фальклоры – казка «Зайкава хатка», у тым ліку ў калядных і шчадроўскіх песнях, пара якіх неўзабаве наступіць. Бацькава дачка, ясна панначка. Ці Христова раджэння. Прыналежнасць знойдзем у мянушках, народных імёнах па бацьку, чый хлопец Андрэяў. І па маці – Алесін у Алесі, Лявонішын у Лявоніхі, Андрусішын у Андрусіхі. Так, тут чаргаванне замест «ка»
Х, Г з'являються шипенні гуки. Аленка – аленчина радость. Матчин – дар. Ядвіжин – пасах. Вольжина – войска. Гэта про княгиню. Клыга – клыжина дачка у старобеларускай мове. У продкаў жаночыя найменні паводле бацькі і мужа грунтоўна і прыгожа нанізваюцца адно за другім, не раўнуючы каралі.
Таміла Стафановна Лускіянка Івановая Григоровича Гутаровая, судзінная былая Гродская Віцебская.
Калі тапонімы захоўваюць у сваім складзе прыналежны прыметнік, яны чытаюцца больш вобразна. Услухаймася. Жукаў луг. Каралёў стан. Не цароў жа. Каторы наш кароль стаяў станам пад Менскам. Былы амбасадар Злучаных Штатаў Джордж Кролл, што сам выдатна вывучыў беларускую мову і ўсім в амбасадзе загадаў, зваў сваю рэзідэнцыю Кролава хата. Немало назваў паселішчаў утварыліся як приналежныя прыметнікі, чый горад, дом, хутар, шляхоцкі засценак, тураў, крычаў, янаў, ад якога цяпер засталася толькі назва чыгуначнай станцыі Янаў-Палескі, а горад перайменавалі ў Іванава. Для пісьменнікаў-клясыкаў гэтая катэгорыя была незаменная. Янка Купала шчодраў сыпаў такімі прыметнікамі нават у дачыненні да неадушаўлёных прадметаў. Палацавы вокны, ветравы песні, скрыпчыны струны, дняпровы хвалі, нават самалётава крылля, дзяды кастрычнікавы. Утвараў і ад формаў ніякага роду, сэрцавы струны, а ў дубоўкі сонцава дачка. Пятро Глебка адзначыўся тым, што прыналежныя прыметнікі ўтвараў ад ідэалагічна правільных словаў «дні камунізмавы», «саўгасавы палі». Зрэшты, сама глыбінная ідэя прыналежнасці, што хвілінна спараджае пачуццё прыватнай уласнасці, ды пярэчыць глебкавым канструктам. Думаю, чым больш у мове прыналежных, займеннікаў, прыметнікаў, тым цяжэй яе носьбітаў ізноў зацягнуць у чарговы калгас. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Парады Вінцука Вячорка на нашых хвалях у панядзелак, сераду і пятніцу. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўнай тэмы дня. Ад сёння Рассельгаснагляд уводзіць забарону на продаж у Расіі мяса яшчэ 8 беларускіх прадпрыемстваў. Афіцыйна крок тлумачыцца выяўленнем у прадукцыі шкодных мікраарганізмаў. Міхайла Жызнеўскага пасмяротна ўшануюць ордэнам герояў Нябеснай сотні, як і двух іншых замежнікаў, якія загінулі на Майдане. Прэс-сакратар Пятра Парашэнкі патлумачыў Радыё Свабода, чаму Жызнеўскаму не можа быць прысвоенае званне героя Украіны. У Светлагорску інваліда Юрыя Ляшэнку, які спрабаваў правесці пікет, неўтралізавалі з дапамогай медыкаў і уколаў. Заўтра яго выклікаюць у суд. У адрозненні ад ранейшых аперацый, апошнюю на калене Александру Лукашэнку рабілі беларускія дактары. А зараз апытанне свабоды. Расія забараніла ўвоз беларускага харчавання з многіх мясакамбінатаў і малаказаводаў, спасылаючыся на тое, што іх прадукцыя нібыта сумнеўнай якасці і небяспечная для здароўя. Ці верыце вы гэтаму і як да гэтага ставіцеся? Ці не баіцеся купляць цяпер беларускія прадукты? З такімі пытаннямі наш корэспандэнт звяртаўся сёння да гарадзенцаў.
Я это слышал, и я тоже подозреваю, что наш товар белорусский, особенно продукты, это такое уязвимое место, где влияет на здоровье, на жизнь человека.
Ну, а сами не боитесь куплять теперь продукты?
А я покупаю в Польше. Да, везу с Польши, я могу с Украины везти. С Украины очень хорошие, там хорошие продукты. А тут я боюсь.
Ну, я считаю, что качественные, очень.
Более качественные, чем в России, скажем. Вот масло было российское, крестьянское, тоже, но по вкусу отличается очень сильно. Наше лучше намного.
Молочное очень нравится. Молочный мир. И, ну и все другие с удовольствием. Нормальное мясное, хорошее. Лично я довольна. Санкции, ну, я даже не знаю, что сказать.
И надуманное, может быть, что-то они там и подтасовывают в документах. Возможно.
Может.
Да, но если мы ее покупаем и кушаем, то значит она нормальная. Это получается, белорусы с россиянами вроде как союз заключили. Неизвестно, но...
Ну, вы знаете что, мы каждый день пользуемся нашими продуктами. И молоко, и хлеб, и мясо, и колбасы. Мы все это берем. А какое оно? Бог его знает какое. Мы же ничего не знаем, что там они это. Но кушать-то надо что-то. Ну, значит, у них где-то что-то есть другое, наверное. Кто-то им завозит из другой заграницы. Лучшее, наверное. Может, тоннейшее, может, что. Бог его знает.
Да как-то я так не боюсь. За мою зарплату много мяса не купишь. Ну, это же был скандал с молоком, но потом все выяснилось, что нормально. Значит, кому-то это выгодно. Выгодно, наверное, России, чтобы поставить обратно Беларусь на колени.
Ну, в принципе, я не совсем боюсь покупать наши продукты, потому что это как бы свое. У нас как бы не так вредно, как в остальных странах. Натурально. Ну, может, просто они делают неправильный шаг. В будущем они могут пожалеть о том, что они сейчас так делают, поэтому потом попросят у нас помощи.
Такие меркования мы почули у Гародни. Вы так само можете поделиться своими думками, позвонивши на Менский номер 266-39-52. Можно так само писать на свободу наш адрес Менск 5, поштовая скринка 111. Что тыдень ваши листы читая и комментуя Валентин Жданко.
У Пошті Свободи по-ранейшому домінують теми, так чи інакш зв'язані з війною на Повдньовому Сході України. Як змагання українців за незалежність і цілісність своєї держави можуть впливати на ситуацію в Білорусі? Чому президент Лукашенко менавіта таким чином відреагував на українські події? І чи не стане Білорусь наступною ахвярою московської кампанії у справі збирання так званого «русского міра»? Наш слухач Алексей Аніскевич со Слоніма пише: «Калі суседзі б'юцца паміж сабой, лепш не ўмешвацца. Гэта я з уласнага досведу ведаю. Лепш пастаяць у баку, паназіраць, падумаць. І асабліва разнімаць не трэба. Кінешся разнімаць, дык і табе ў нос могуць даць. А так, паб'юцца, раскрываюць адзін другому морды, урэшце стомяцца і перастануць. Вось тады і аднаму можна дапамагчы раны перабінтаваць, і другому зламаны плот падправіць па-суседску. Яны варагуюць, а ты і з адным добрыя адносіны падтрымлівай, і з другім. У выніку толькі ты ў выйгрышы і застанешся. Думаю, што наш Лукашэнка правільна робіць, калі стаіць у баку ад украінска-расійскага канфлікту на Донбасе. Мне здаецца, што пры гэтым ён разважае прыкладна гэтак жа, як і я, па-жыццёваму, па-вясковаму. Беларусі ўвогуле ў гэты неспакойны час трэба сцішыцца ды перасядзець у баку ад міжнародных бураў і штормаў. Наш народ гэта падсвядома адчувае, таму і не падтрымлівае ніякіх апазіцыянераў ды рэвалюцыянераў. І выбарчая кампанія наступнага году ў выніку ў нас будзе ціхай і непрыкметнай. Апазіцыі абсалютна няма на што спадзявацца. На добры лад выбары ўвогуле не варта праводзіць, толькі грошы марнаваць. Усе ж усё выдатна разумеюць, і ўлада, і апазіцыя, і грамадства. Каму патрэбныя гэтыя інсцэніроўкі? Няхай бы Лукашэнка ўнёс у Палату прадстаўнікоў законапраект. У сувязі са складанай міжнароднай абстаноўкай адмяніць чарговыя выбары і перанесці іх, напрыклад, на 2020 год. Нехта сумняецца, што Палата прадстаўнікоў аднагалосна за такі закон прагаласавала б? Асабіста я не. А на зэканомленыя грошы можна было б, напрыклад, увесці зніжкі пенсіянерам на праезд у грамадскім транспарце. Запэўніваю, беларусы ўспрынялі б гэта з захапленнем і доўга дзякавалі б Лукашэнку, напісаў у сваім лісце на свабоду Алексей Аніскевіч са Слоніма. Для ўлады, спадар Алексей, вельмі важныя вонкавыя фармальныя прыкметы сваёй легітымнасці. Паколькі Александр Лукашэнка не царскі сын і не спадкаемца прастола, а беларуская дзяржава не спадчынная манархія, дык такую легітымнасць дае толькі выбарчая кампанія. Не будзе выбараў, дык кім ён паўстане ў вачах сваіх калегаў, кіраўнікоў краін? Самазванцам-узурпатарам? Што праўда, большасць прэзідэнтаў, шэйхаў ды эміраў, з якімі ён падтрымлівае сталыя адносіны, і самі падаўжаюць свае ўладныя паўнамоцтвы з дапамогай працэдур, якія толькі ўмоўна можна назваць выбарамі. Але ўсё ж вонкава цырымоніі выконваюцца. Гэта важна нават у іхным асяродку. Што да міратворчай ролі Лукашэнкі, ягонай нібыта нязгоды з палітыкай Масквы адносна Украіны, то заўважым, што апошнім часам ён увогуле перастаў выказвацца на гэтую тэму. А падчас нядаўняй сустрэчы з расійскім міністрам замежных спраў Лаўровым усяляк запевнював у своїй відданості Москві і просив передати Путіну, що, цитую, «ваші проблеми – це наші проблеми».
Валентин Жданко коментує «Листи на свободу». Нагадаю, писати нам можна на адрес Мінськ, 5, поштова скринка 111. Сегодня гостем кафе «Европа» был письменник Игорь Бабков. Все лето за книгу прозы «Хвилинка. Три истории» Игорь Бабков отримал премию имя Гидройца. Где находится Беларусь? За небокраем Европы ти неде ближе? Ти иснуе середняя Европа? И у чем проявляется европейская солидарность? Питание задавал Ян Максимюк.
Добрый день, витаю вас Ян Максимюк и запрошаю на каву у кафе «Европа». Наш сегодняшний гость Игорь Бабков, поэт, прозаик, эссеист, философ, университетский выкладчик, автор книжек «Солюс Рекс», «Герой войны за прозрыстость», «Адам Клокотский и ягоные тени» и «Хвилинка. Три истории». Игорь Бабков живе в Минске. Все лето он отримал премию имя Гидройца за книгу прозы «Хвилинка. Три истории». Три истории, измещенные в книге, усяго полова задуманного автором циклу историй або романов про лёс белорусского интеллектуала. Вот как сам автор охарактеризовал свою творчую задуму.
Это цикл из невеликих романов, альбо там из невеликих оповестей, хотя оповесть як назву уже мало кто уживая, объединенных вот с этими огульными героями, месяцем деяния. И всего часток шесть, и они будут являться по-разному, некоторые одразу книгами, а некоторые вот как бы только в диаслове, а потом будут объединены в все разом, да, то есть вот в одну книгу. То есть для меня это, ну вот, когда шукать некие параллели в литературе, то это что-то подобное селлинджеровскому циклу, позднему селлинджеру, вот с ягоным циклом про семью Гласов.
Гадов 20, а то и 25 тому Игорь Бабков у одним своим верши окреслил местознаходжение поэта в Беларуси учепистой метафорой «за небокраем Европы». Я запытал Игора, як ему Европа уявляется цяпер, где он живе, коли живе в Беларуси, у Европе ці не?
Я живу там сам, а где и тады, это значит сярод словов, и одно из этих словов як раз Европа. Я научала тады, страшно солодко и таємніча, вот у тих часах. Тепер крыху не то, что затерлося, але хіба захинулося, может быть. Але тая Европа, про якую мы казали в тих часах, у ту эпоху, это Европа, перш за все, Платона и Гайдегера, Данте из Сведенборга, Рильке и Поля Валери. И она никуда не зникла, и она по-ранейшему с нами. Что важно, туда не потребна шенгенская виза, альбо дозвол персональный от Буша, Саркози, альбо Ангелы Меркель. Мне сдается, что варто триматься именно той Европы и не дозволять, как бы, блытать яе с Европейским Союзом, альбо с такими географично-политичными, политологичными реалиями.
Гостем Яна Максимюка у кафе «Европа» был письменник Игорь Бабков. На этом с праской студии с вами развитывается ведущая Алена Тиханович. Я развитываюсь до завтра. И на конец этой годины эфиру «Гурт Акута» и песня «Зорка».
Зорка светит, листы на дворе.